Rodalia. Rodalia.
Bob Jungels lukkede og slukkede Ardenner ugen, da han snød forhåndsfavoritterne, der måtte strække gevær over for den stærke luxemburger. I Tour of Croatia leverede unge Niklas E. fra Trek Segafredo imponerende bjergkørsel endnu en gang.
Så jeg prøvede sådan at skrue lidt på de lidt stejle stykker og sådan noget. Og så lige pludselig så fik jeg bare ved radioen, at jeg skulle køre.
I Grand Prix Herning trak Troels Winter sig sejrigt ud af anstrengelserne på de midtjyske grusveje.
Så lige inden jeg kommer op, så kører jeg fra ham, og han prøver ikke engang at gå med.
Alt imens Winter kørte mod sejren på heden, tog den unge juniorverdensmester Julius Johansen en tur igennem bagruden på en bil.
Det er jo også den opvækst, man selv har fået, og det er jo også derfor, man vælger at gennemføre sådan et løb, selvom man bløder kraftigt.
Mads Wirt Schmidt, som desværre måtte udgå af årets Paris-Roubaix efter et slemt styrt, er tilbage på cyklen og jagter allerede nye sæsonmål.
Altså, jeg glæder mig i det hele taget bare til min første Grand Tour, og sindssygt glad for, at det er på en trup, hvor der er plads til at gå efter resultater.
Og naturligvis, ingen vil Europa podcast uden oraklet for Tune. Kim Plesner, velkommen til dig.
Tak skal du have. Jeg glæder mig meget over, at det ikke er Elming, så jeg bliver nok ikke mobbet så meget i dag.
Lad os se, hvordan det går. Og selvfølgelig også et varmt velkommen til den nok mindst cyklende cykelrytter på den danske kontinentalscene, Stefan Djurhuus.
Den gjorde lidt ondt, den der, men okay.
Efter to gange i træk at have udpeget Valverde som vinder af en Ardenne-klassiker, uden at ramme rigtigt, har Claus Elming ikke haft mod til at dukke op i studiet i dag. Derfor må I i denne uge nøjes med mig. Mit navn er Morten Skødt. Velkommen til. Du kan lytte til Villeuropa Podcast på iTunes, SoundCloud, Spotify eller din foretrukne podcast-app. Husk, at du kan følge os på Twitter på @Villeuropa og på facebook.com/Villeuropa. Du er naturligvis meget velkommen til at fortælle dine venner, familie og netværk om Villeuropa Podcast, så vi kan komme ud til endnu flere cykelinteresserede danskere. Lige om lidt skal vi snakke om forårets sidste monument, Liège-Bastogne-Liège, men først så skal vi lige binde en lille sløjfe på det løb, som blev kørt i onsdags, nemlig Flèche Wallonne. Den helt store favorit, Alejandro Valverde, måtte sig slået af Quicksteps Alaphilippe, eller Alan Philippe, som vi kalder ham her i firmaet. Kim, altså, du vidste jo godt, at Valverde han ikke ville vinde, men hvad er alligevel din analyse på, at det ikke lykkedes for ham?
Ja, det var de angreb, der kom massivt fra de andre hold. Specielt hold som Lotto Soudal. Og det gav en lidt anden løbsudvikling, end vi er vant til at se i netop Flèche Wallonne.
Ja, altså Stefan, vi så jo et løb, der blev åbnet op lidt længere udefra, end vi er vant til at se. Normalt så tænder man for Flèche Wallonne, når der mangler 1 kilometer, de skal op af Mouhi. Ja. Men tror du, det skyldes, at det her med, at de er gået fra 8 til 7 rytter på holdene, eller er det noget andet, der gør sig gældende her?
Ja, det kan godt have en effekt, at løbet bliver sværere at kontrollere, jo færre rytter man har. Man kan sige, at Valverde mangler jo en hjælperytter i at føre sig frem til bunden der. Og det gør bare, at holdet skal være lidt stærkere. Altså de rytter, man vælger, skal være lidt stærkere, hvis man skal kunne kontrollere det. Det, som jeg specielt blev mærke i, det var, at Movistar, de ikke havde Valverde i den ideelle position nede for foden af stigningen. Det var derimod Lotto, som har et rigtig stærkt hold. Som jo var, de havde Thijs Benoit og Jelle Fernanda til at føre Tim Wellens frem, og så viste sig bare, at Jelle Fernanda, han kørte stærkere, ikke? Og man så jo Valverde, der kom lidt ned bagfra og skulle faktisk bruge en del af hans hug på at komme op til Alaphilippe. Da han så var ved at lukke hullet, der kiggede Alaphilippe så tilbage, og så åbnede han lige op for det sidste, og så man bare Valverde eksplodere. Og jeg tror, at positionskampen frem til stigningen var det, der gjorde udslaget. Måske kunne han faktisk have kørt med Alaphilippe op, hvis han havde siddet direkte på DGR, men jeg tror, det var grunden til det, og det kan måske være, fordi at Valverde ikke havde lige så meget opbakning fra sit hold, og måske var en mand mindre.
Det var en helt surrealistisk næsten scene at se Valverde blive sat på den måde og kapitulere på Mouhi. Ja. Men altså, lige efter at rytterne de kørte i mål på toppen af MotoGP, så skete der faktisk noget ret epokegørende i dansk cykling. Stefan, ved du hvad det var?
At det var forhåbentlig ikke i løbet, eller hvad? Nej, jeg ved det ikke.
Der skete simpelthen det, at Kim Plesner, han trak i cykeltøjet, okay, og kørte simpelthen de nordsjællandske veje tynde. Der går rygter om, at du gik i udbrud ude på ruten, Kim, er det rigtigt?
Nej, men jeg synes, det er lidt kedeligt, at vi allerede så kort ind i udsendelsen begynder at få meget, meget negativ fokus på min person. Det havde jeg faktisk håbet lidt bedre for dig, Morten.
Vi har jo fulgt Kims formkurve lidt i løbet af podcasten, og altså, nu var du ude i onsdags. Var det den tredje træning, så må du virkelig være ved at være deroppe af, tænker
jeg. Ja, nu skal der snart restitueres, ja. Det skal der.
Præcis. Hvis du derude vil optimere dine chancer for at se Kim Plesner i tætsidende lycra, så skal du altså bare møde op på Villeuropa Café hver onsdag kl. 17.30 til fællestræning, så er der måske en mulighed for det. I søndags blev forårets sidste monument afviklet, da det professionelle felt begav sig ud på ruten fra Liège til Bastogne og tilbage til Liège. Bob Jungels efterlod en apatisk favoritgruppe på nedkørselen fra Rouge au Faucon-stigningen, og så sig ikke tilbage, før han krydsede målstregen i Arne. Kim og Stefan, er det bare mig, eller var det her det kedeligste Liège-Bastogne-Liège i mands minde?
Jeg synes, det bare var dig. Ikke fordi det var specielt spændende, men jeg husker bare den der snevejrsløb for, hvad er det, 2-3 år siden, hvor Rory Sutherland sad og førte i 257,5 km, og så vandt Valverde. Det synes jeg faktisk var mere kedeligt.
Ja, ja, jeg synes også, det var et godt cykeløb. Man så, altså endnu en gang, så leverer Quickstep ligesom varen ved at tage fronten og sætte pres på, og så sender de... Hvad sendte de første Gilbert afsted, og så Jungels bagefter, ikke? Så jeg synes egentlig, de kørte et rigtig flot cykelløb, så jeg var ret spændt på det, og man så også Jelle Fernanda, der var måske tæt på at lukke, ikke? Men ja.
Men er det ikke skuffende? Altså, vi sidder og venter og venter og venter på, at der skal ske noget, og så kommer de til La Redoute, og så sker der ikke noget.
Ja, det er rigtigt. Jeg var også meget skuffet over, at der ikke rigtig skete noget på Redoute, og... Da jeg sad og så det, så sad man også, Rolf han sad også der og sagde, at det var godt nok flat, at der ikke rigtig skete noget der, ikke? Men det kom jo lidt efter, så ikke?
Jo, men man skal jo også stadigvæk huske på den der med, at Rolf kørte også i en anden tid, ikke? Altså der var det måske, der var nogle årsager til, at de kunne åbne op længere udefra, ja, og ikke gik fuldstændig kold.
Men vi har jo alligevel, så sådan, de senere år, synes jeg, vi har været forkælet med nogle gode cykelløb i forårsklassinger, men specielt i brostensløbene måske, og det er måske også det, som jeg er lidt farvet af, at vi har siddet og set nogle ret fede forårsklassikere, hvor der netop er blevet åbnet op udefra, og så er det måske bare lidt en flad fornemmelse, at dem bliver trukket så langt.
Men det er også nok, fordi løbet her, det ikke svinger så meget frem og tilbage. Altså, man ser ligesom, Quickstep sætter foden ned, og så afgør de det bare, ikke? Altså, der er ikke så meget, han bliver ikke hentet, og så er der nogle nye, der kører, og så videre. Det var meget sådan, et moment, og så afsted, ikke? Men jeg synes, det var utroligt flot at se den måde, Quickstep gjorde det på. Altså, og Alain Philippe, han fik jo lukket alt ned. Altså, ja. Udover Jelle Fernandat, så sad han jo med i det hele og fik fuldstændig lukket det, så ja, det synes jeg var flot.
Vi sidder og ser her, der sker en forcering hen over Rouge au Faucon her, og ja. Gilbert åbner ballet, og Jungels følger efter, og man tænker, nu kommer der en udskilling, og det gør der så ikke rigtigt, og de kommer en stor gruppe hen over, og man tænker, nå, nu må vi vente til den næste stigning igen, og så lige pludselig, så er der hul op til Bob Jungels. Hvordan i alverden kan det lade sig gøre?
Ja, men han... Han kørte jo ret stærkt for det første, og kom jo lidt afsted med. han havde jo et par stykker med, Woods og Fuglsang i hvert fald, og ja, hvad fanden var den sidste egentlig? ja, fuck det. Ja. Hvad hedder det? Men altså, jeg synes jo lidt, at Woods, han er jo lidt en klovn. Altså, han lagde jo egentlig Jungels køre, altså på nedkørselen lige efter, og... Han har undskyldt sig selv med, at han tog en gel, ikke? Altså, hvor dumt er det, ikke? Altså, han lavede egentlig cykeløbet køre der, ikke?
Og, han skal huske at spise.
Ja, men det er ikke lige, når Jungels han kører. Så jeg synes, altså, det var meget amatøragtigt, og jeg kan godt forstå, at Fuglsang at de ikke lukker den, fordi at når man åbner sådan et hul selv, så sidder de andre og tænker, altså, når han er i gang med at tage mad i munden og alt muligt, så sidder de og tænker, at den der, den må du sgu selv lukke, ikke? Og det er egentlig hans skyld, at Jungels kører væk, så Nu ender han så med at blive to alligevel, men meget amatøragtigt, der lå han ligesom sejren gå.
Kim, jeg ved, du har nogle facts om Michael Woods, den vender vi tilbage til lige om lidt. Mm. Vores reality-podcast-stjerne, Kasper P., han annoncerede jo i sidste uge, at han ville gå i udbrud i Lies Bastogne Lies. Og det lykkedes rent faktisk for ham. Og jeg ved, Kim, du havde en lille chat med ham efterfølgende, hvor han lige sætter nogle ord på det.
Det er sandt, ja. Ja, men altså, han var jo selvfølgelig glad og stolt over, at han førte Lies Bastogne Lies på et tidspunkt, men han sagde også, at det var, han kørte der, fordi han vidste godt, at han ville ikke have en chance for at komme med over næste stigning. Og så kunne han allerede der mærke, at han havde simpelthen fået for lidt salt indenbords, og hans trøje lignede også sådan en saltgrav for et eller andet grusgrav eller et eller andet. Ikke?
Det ser ret vildt ud.
Ja, og det kunne han godt mærke, ikke? Og så koldede han fuldstændig.
Det undrer mig, jeg sad og så løbet, og så kunne jeg se, at der var en stigning, hvor han faktisk lige bliver sat af gruppen, og så er han oppe igen, og så stikker han af fra gruppen, og så tænker jeg, det var mærkeligt.
Ja. Mm. Altså, det er jo noget, som han gør for, at nu har han set, at han ikke kan vinde det her cykelløb, eller er den stærkeste i gruppen, og så er det en eller anden form for spræl, han ligesom laver for at vise sig frem, og samtidig for at hjælpe sin holdkammerat i udbruddet, fordi at de var jo det eneste, der havde to rytter med, og ved at Kasper han kører derud, så kan de muligvis skabe noget, altså få lidt mere fart i udbruddet igen, og samtidig så kan hans holdkammerat spare sig imens, så det øger en lille smule chancerne for hans holdkammerat også. Så jeg tror bare, det var det, man så, at han lige gav det sidste skud og hjalp sin holdkammerat lidt.
Som lovet, så skal vi lige vende en lille top 10 omkring løbets nummer 2, Michael Woods, som du har lavet, Kim.
Ja, det er jo ikke så meget en top 10, men 10 facts om ham i hvert fald til de lytter, der måske ikke sådan kender det meste til ham.
10 facts om kanadiske Michael Woods. Nummer 10.
31 år, 175 cm, 64 kilo, født i Ottawa i Canada. Det var nummer 1. Det var nummer 10.
Hold da kæft.
Så der du er ikke så god til det der med top 10-lister, er du?
Nej.
Nummer 9.
Tidligere mellemdistanceløber, som først fik sin debut på Worldtouren for 2 år siden i en alder af 29 år.
Nummer 8.
Cannondale skrev kontrakt med ham efter en etapesejr og en samlet andenplads i Tour of Utah i 2015.
Nummer 7.
Han debuterede med en femteplads i Tour Down Under.
Nummer 6.
Han brækkede hånden i sit første Liège-Bastogne-Liège efter en 12. plads i 2016-udgaven af Flèche Wallonne.
Nummer 5.
Sikker på, at du er 5?
Jeg tror det.
Han blev toer i Milano-Torino mellem Superman Lopez og Rigoberto Urán.
Nummer 4.
Han blev 9 af sidste år i Liège-Bastogne-Liège.
Nummer 3.
Han har aldrig vundet et løb på Worldtouren.
Nummer 2.
Han blev den kun anden kanadier efter Steve Bauer, der kom på et monumentpodium. Bauer tabte 1990-udgaven af Roubaix på en målfoto til Eddie Plankard. Det var legendarisk. Det tog lang tid.
Trommevirvel. Nummer 1.
Efter andenpladsen i Liège-Bastogne-Liège og samlet 7. plads i Vueltaen sidste år, så er han nu blandt outsiderne i Giroen. Der starter i næste uge.
Er du enig i det, Stefan?
Man havde ham jo.
Ja, nej, jeg synes, at nu ved jeg, hvorfor at han var så amatøragtig i Liège. Det var, fordi han har været mellemdistanceløber. Han er jo ikke rigtig cykelrytter, for fanden. Så nu ved jeg, hvorfor han sidder og laver så dumme fejl, jo.
Altså en ikke rigtig cykelrytter, som netop er blevet nummer 2 i forårets sidste monument. Sejren i Liège-Bastogne-Liège blev Quickstep sejr nummer 27 i år. Et hold, der til gengæld ikke har haft så meget held i sprøjten i dette forår, er Team Sky. Kun én top 10-placering i årets 4 monumenter, og ikke én podieplads i en klassiker siden omløb, hvor Valgren vandt. Kim, hvad er det lige præcis, der er gået galt i Sky's klassikerkampagne i år?
Altså først og fremmest synes jeg, at vi bliver nødt til lige at stoppe med at bruge ordet kampagne. Kan vi aftale det?
Hvad fanden er du galt med det?
Det er bare noget værd noget.
Nå, så det, du har simpelthen også været alt for glad i de sidste par podcaster. Det er godt at høre, at du har fundet de sure miner tilbage.
Jamen, det ligner ikke noget. Hvad hedder det? Jamen, jeg synes jo, at hvis man tager dem sådan lidt rytter for rytter, vi har Luke Rowe, der kommer tilbage fra en langvarig skade og begynder at få lidt tur i, så bliver han smidt ud af et løb og har ikke rigtig været der. Ian Stannard, der tidligere var et bæst, han har bare ikke været der et godt stykke tid.
Måske er det også alderen, der trykker lidt. Alderen
begynder at trykke lidt der, ja, det er rigtigt. Og så har du Geraint Thomas, som ikke rigtig kan finde ud af, om han skal være klassikerrytter, eller om han skal være etabeløbsrytter.
Vi havde jo også, det er også lidt det her, måske går han lidt mere efter at være klassementsrytter efterhånden, ikke? Vi ved ikke rigtigt, om Froome han kommer til start i turen, så måske begynder han at kigge lidt frem mod det, og skal være en redning i det løb.
Ja.
Så det kan også være en af årsagerne til, at han måske ikke har fokuseret så meget på klassikerne.
Helt sikkert. Jamen, han ser, og jeg tror endda også, han har udtalt på et tidspunkt, at han snart er ved at ligesom skulle have chancen.
Ja.
Og så har du en gut som Moscon, som egentlig har været okay, men bare ikke lige helt op på samme niveau som sidste år. Dylan van Baarle, jeg huskede ham, er hentet ind og havde egentlig kørt nogle gode resultater, og var også forventet at skulle lave, men viste sig frem i et løb, som jeg ikke engang kan huske, hvad var, og ellers ikke. Så det er
jeg
sådan
husker
lidt...
faktisk, du tippede Dylan van Baarle på et tidspunkt.
Nej, det var Stefan, ja.
Ja, men det var fordi, han har præsteret så flot var det Flandern rundt egentlig? I årene før, så jeg regnede egentlig lidt med, at den her sky-effekt, som der er på mange rytter med, altså de har jo nogle, de er meget perfektionistiske på sky med deres træning og hele deres tilgang til sporten, så jeg havde lidt regnet med, at han måske ville tage et step op, men det har udeblevet indtil videre, specielt med klassikerholdet her.
Ja, så som vi også har snakket om, det mest paradoksale var, at det var Wisniewski, der får den eneste podieplacering i hele foråret for dem, ikke? Altså, hvem fanden havde set ham komme der, ikke?
Jeg havde i hvert fald ikke. Jeg skal lige høre, altså der har været sådan en lille smule snak om hele den her Froome-sag, og hvor meget kan det have påvirket holdets forår og sådan noget? Hvad tænker du om det, Kim?
Jamen, jeg kan se, at det måske ikke har fjernet noget fokus, men hvis man ser på deres resultater, så er det jo netop klassikertruppen, der ikke har præsteret, og etabeløbstruppen, som Froome er en del af, har rent faktisk fået 15 sejre, hvilket selvfølgelig ikke er quickstep-niveau, men stadigvæk godkendt.
Ja. Vil du tilføje noget, Stefan?
Jeg tror, at den har jo haft stor effekt på Froome og Brailsford, men jeg tror, at resten af holdet, de ruller jo videre, og de skal jo også præstere. Det er jo ligegyldigt for Kwiatkowski på en eller anden måde, hvad der sker med Froome, så han skal jo fokusere på det, han laver, lige så vel som de andre rytter. Så jeg kan ikke rigtig se, hvorfor det skulle påvirke de andre rytter så meget. Altså, jeg kan forstå, at måske deres turtrup bliver der måske ændret lidt rundt i, som kan tage noget fokus frem i turen, i og med at måske skal det være Geraint Thomas, de skal køre for, altså hvor meget forbereder han sig på en hjælperolle eller en lederrolle osv., men indtil videre, så jeg tror ikke rigtig, man kan tilskrive det skylden for de har fejlet i år.
Giro d'Italia venter lige rundt om hjørnet her for Froome og company mulighed for at vende tingene lidt rundt igen og indhente noget af det tabte. Det bliver spændende at se, om de kan gøre det. Mens de største klassikerstjerner rullede rundt i Belgien, blev etabeløbet Tour of Croatia kørt i, ja, du gættede det, Kroatien. Her gjorde danske Niklas E. sig særdeles positivt bemærket og sluttede på løbet samlet 5. plads, hvilket skulle vise sig at kaste en udtalelse til Giro d'Italia af sig. Kim Plesner talte med Niklas E. mandag aften, blandt andet om kongeetappen i Kroatien, hvor meningen egentlig var, at den unge dansker skulle køre for sin italienske kaptajn Gianluca Brambilla.
Jo, men altså, vi kom ind på den sidste stigning der, 28 km lang, og han satte egentlig rimelig hurtigt Laurent Didier til at føre, og så efterfølgende af mig. Jeg prøver egentlig bare sådan at holde et godt tempo for ligesom at tage lidt ud i rummet og sådan noget. Men jeg kan godt se, at da de så angriber, så kører han med, og så knækker han sådan lidt. Prøver bare sådan at komme op til ham igen, for ligesom at give ham en sidste hånd. Men jeg synes egentlig, det blev ved med at gå sådan rimelig godt for mig. Jeg følte stadig, at jeg skulle den der til sidst. Så jeg prøvede sådan at skrue den lidt på de lidt stejle stykker og sådan noget. Og så lige pludselig så fik jeg bare at vide i radioen, at jeg skulle køre. Så der gav han mig lov til at køre til sidst.
Men sidder man altid sådan bagefter og tænker, hvad nu hvis jeg ikke skulle sidde og føre de første 20 km der, eller hvordan tænkte du, da du kom over målstregen?
Det kan man jo nemt komme til at tænke, men jeg synes egentlig langt hen ad vejen, så er jeg egentlig bare glad for det arbejde, jeg havde gjort. Og man kan sige, at han er den etablerede, jeg er måske lidt mere ung og uprøvet, så jeg har det fint med situationen. Jeg føler, at jeg gjorde det arbejde, jeg var sat til, og jeg gjorde et godt stykke arbejde, og det endelig var glad. Jeg var meget stolt af den anden bjergoverslutning, vi kørte i Kroatien, hvor holdet de decideret kørte for, at jeg havde mulighed for at køre med etappesejren. At det så lige glippede med et udbrud, der kørte hjem, det er så, hvad det er. Men at selv en som Brambilla, han trak i arbejdstøjet, der var jeg bæret.
Og så skal du til at køre Giro d'Italia?
Ja, der har sket meget de sidste par dage i hvert fald. Jeg fik at vide endelig i forårs, at jeg stillede op i Giroen. Jeg tænkte, at det var sådan lidt 50-50 inden, for der var sådan en lille smule snak om det, fordi holdet det lidt plader og skader og sådan noget. Så jeg vidste måske, hvilken retning det træk i.
Og hvad tænker du så om det? Fordi nu så jeg, Kim Andersen, han var også lige ude, jeg tror det var til TV2, han sagde lidt om, at det var også sådan lidt med blandede følelser for ham, fordi det er også tidligt, at du får chancen, ikke?
Ja, altså jo, jeg har det på samme måde som Kim, men jeg tror bare, det handler om at tage det lidt, som det kommer, og så bare snakke på, så håber jeg, det går det hele. Først da Kim han sagde, at jeg skulle køre Jim, at jeg følte mig lidt malplaceret, også fordi jeg tænkte sådan, nu er det ligesom, nu er man på næste niveau, agtigt. At det er ligesom det første, nu er det sådan for alvor går op for en. At så er det ligesom, alvor.
Når man kigger på jeres hold, i hvert fald det, der er det officielle hold lige nu, der står på en startliste, ved jeg godt, at det ikke er det, der kommer til at blive helt det hold. Men så er det vel ikke sådan, der er vel ikke sådan den der umiddelbare store kaptajn eller noget på det hold, eller sprinter vi for den sags skyld?
Ja, der bliver nok kørt noget klassement, og så bliver der nok kørt med nogle frie roller. Jeg tror egentlig, at oplægget langt hen ad vejen, det er, at der er ingen stress og intet pres. Jeg vil gerne prøve at være der for Brambilla så meget som muligt også. Men jeg kunne egentlig også godt tænke mig at komme ud på en dag.
Hvad hedder det? Nu har vi det sådan i vores Veluropa podcast. Det er godt nok mest Claus Elming, der sådan lige pludselig kommer med sådan en spontan quiz. Men jeg ved ikke, har du mod på sådan en meget lille hurtig quiz?
Ja, kom med det.
Jeg nævner 6 navne her, ikke? Og så skal du sige, hvad de er til fælles.
Ja.
Valverde, Miguel Angel Lopez, Alaphilippe, Maika, Kelderman og Formolo.
Åh, hvad de er til fælles.
Ja, det er nogle stærke navne, ikke?
Ja. Den er godt nok svær.
Ja, det skal ikke være nemt, jo. Vil du have en lille ledetråd?
Ja, den tror jeg, jeg bliver nødt til.
Abu Dhabi.
Ah, de slog mig.
Det var lige præcis kun dem, der formåede at slå dig på kongetoppen i Abu Dhabi.
Ah, ja, det er rigtigt.
Hvordan var det at sidde i det selskab?
Lige i situationen, jeg synes, det var meget mærkeligt. Men altså, ja, det var sindssygt fedt. Og bagefter, det tænkte jeg også, at så må det jo være det samme i Catalonien rundt. Men så var det en helt anden situation der, og der fik jeg virkelig køretur.
Nu får du debut i Giroen, og hvad skal du lave, når du bliver stor, havde jeg sagt? Hvad er sådan fremtidsmålsætninger, når du kigger sådan helt, helt langt frem? Altså, hvor skal det ende? Hvor skal din karriere toppe?
Ja, det er selvfølgelig svært at sige. Lige nu der var det fedt, at drengedrømmen den går i opfyldelse om at køre en Grand Tour. Men på lang bane, så drømmer jeg også selvfølgelig om at opleve et niveau som for eksempel Jakob Fuglsang, hvor han kan være med helt fremme og køre med, hvor det er sjovt i de helt store løb. Og vi har en masse danske rytter, som ligesom giver os andre unge rytter og inspiration, også med Valgrens sejr nu her i Jernsl. Om jeg så lykkes med det eller ej, det må tiden jo vise.
Og der er mange, nu har vi jo talt en del med alle jer unge rytter her, og mange nævner jo også den der med, at der er så mange af jer, at det inspirerer.
Ja, men jeg tror, det er sådan en positiv tendens, der ligesom spreder sig også, fordi man har jo kørt med hinanden, sådan vi var 8-9 år gamle, og man tænker sådan lidt, hvis den ene kan, så kan jeg sgu også.
Ja, hvis de kan, så kan jeg sgu også, siger Niklas E. her. Stefan, det er jo en ganske imponerende præstation af ham. Han har tidligere på året kørt særdeles flot opad i Tour of Abu Dhabi, og som han også er inde på interviewet her, men nu bekræfter han lidt, at det ikke var en enlig svale. Altså, hvor god er Niklas E. egentlig?
Niklas, han er jo, altså, han er jo rigtig god allerede nu, og begynder han at præstere blandt de allerbedste, som man især så man i Abu Dhabi, da han lige pludselig sad altså blandt rene stjerner, ikke? Og ikke mindst her, hvor han altså fører fra kilometer 22, og så kører han bare hele vejen til toppen nærmest og sætter Brambilla, og det viser bare, at han lynhurtigt er kommet op på det her niveau, og det viser noget om at hans talent. Han skal ikke bruge, normalt så siger man jo, at man skal bruge et år eller to på at vende sig til pro-turen, men det fiser han lige udenom og præstere på et rigtig højt niveau. Og man skal huske, at Niklas E. har altid haft et stort talent, og stoppede jo egentlig kortvarigt efter juniortiden, tror jeg, eller var det i juniortiden, hvor han lige havde et år eller to, hvor han lige var ude, og så kom han egentlig tilbage og kørte for Herning faktisk. Og siden da har det bare gået virkelig stærkt fremad, så det bliver rigtig spændende at se, om han kan fortsætte den, men han er allerede rigtig god, så jeg tror, at der skal ikke meget til, før han begynder at kunne vinde nogle af de her løb også.
Jeg kan godt lide, at du stadig siger pro-turen, som en af de få, det er rigtig stærkt. Kim, han siger selv, at han fik en lille lærestreg i Katalonien rundt, men kommer så lidt ovenpå igen her i Kroatien, og nu er udtaget til Giro d'Italia. Altså, al respekt for de rytter, han kører fra i Kroatien, men det er immer væk et andet selskab i Giroen. Bliver det en lidt for stor mundfuld for ham måske?
Ja, det er altid farligt, og du ser mange af holdene, de rigtig dygtige og rutinerede sportsdirektører, de passer meget på deres talenter, og de sørger for ligesom at pace dem frem i det rigtige tempo. Og Kim Andersen er også inde på, at det her er måske i virkeligheden for tidligt, men de er simpelthen været nødsaget til det på grund af skader. Så de er opmærksomme på, at det er tidligt, og Niklas har bevist nogle ting meget hurtigt, der gør, at han... tror jeg også, efter at have talt med ham, og han lyder jo som om, at han har et meget realistisk forhold til det, at han nok godt kan tøjle det her.
Vi har tidligere set med unge rytter, altså, der kommer med i en Grand Tour, så kører de måske de første 14-16 etaper, og så bliver de trukket ud af løbet for at spare dem lidt, tror jeg. Det vil også gøre sig gældende her med Niklas E. Nu hvor de kun er 8 rytter til start, kan de tillade sig det?
Jeg tror ikke, at de vil pille ham ud, ikke før han bliver syg eller knækker fuldstændig ned, og det skal vi jo håbe, at han ikke gør. Altså, man har jo set også Mads Pedersen sidste år, der kørte Giroen og kom rigtig godt ud af det. Han kørte pissestærkt bagefter, og kørte egentlig også ret godt på den afgørende enkeltstart faktisk. Så jeg håber lidt, at Niklas kommer godt igennem, og i og med, at de måske ikke har det stærkeste hold til start bjergmæssigt, så nu har han jo kørt fra Brambilla her nu, så jeg ved ikke, måske kan han få lov at køre lidt i udbrud på nogle af bjergetapperne og mærke sig lidt af, men jeg tror, at det er vigtigt for ham også at passe på sig selv, og måske skal han ikke øse for meget ud af sine kræfter i starten, i og med at han debuterer i et rigtig stort løber, og skal bevare den der respekt for det, så han ikke ender med at knække nakken efter 10 dage, ikke?
Jo, og så er det også det, at de har netop ikke den der store kaptajn, og det gør jo faktisk, at de kan tillade sig, synes jeg, at tage ham ud, hvis det er, at det lige pludselig skraber lidt på. Ikke? Det er ikke sådan, at hvis nu de har haft Sakharin med eller et eller andet, og han lå til at vinde, og så kommer de afgørende bjergetapper, så er det lidt kritisk at begynde at tage en bjergrytter ud af truppen. Men her kan de jo rent faktisk sådan lidt gøre det uden omkostninger.
Foråret har langt om længe ramt Danmark, og det er nu, du skal støve raceren af, smøre gearne og klikke i pedalerne. Og mangler du nogen at køre de nordsjællandske veje tynde med? Ja, så har Villeuropa selvfølgelig også tænkt på det. To gange om ugen ruller en flok glade villeuropæere afsted fra Villeuropa Café på Bispeengen 1 på Frederiksberg. Det er fuldstændig gratis at deltage. Du skal bare møde op og være klar til at cykle onsdag kl. 17.30 og søndag kl. 9. Læs mere om fællestræningerne på Villeuropas Facebook-side. Vi ses! Inden vi går videre, så vil jeg gerne lige i bedste Claus Elming-stil quizze jer lidt her, Kim og Stefan. Det er et meget simpelt spørgsmål, som I bare skal svare på her. Hvad har Kurt Hasler og Kim allerede været faldet ned af stolen i ren spænding her i studie 1?
Fuldstændig
klar. Nu har han også fået stød i albuen og alt muligt. Ja. Hvad har Kurt Hasler Arvesen, Bjarne Riis og Frederik Moncassin til fælles?
Hold da kæft.
Moncassin.
Det kan vi også kalde ham.
Moncassin.
Moncassin.
De har alle sammen vundet en etape i turen.
Giroen.
Giroen.
Det er ikke det svar, jeg leder efter, kan jeg afsløre.
Nej. Jamen,
De har alle sammen, de har næsten alle sammen på nær to kørt for Gan.
Nu giver jeg en ledetråd. De har det samme til fælles med Troels Winter.
De har vundet Herning,
eller?
De har vundet Grand Prix Herning.
Ah,
yes.
Det
skal
og Asler har sgu da vundet i Aarhus. Har han også vundet Herning?
Det er ifølge Grand Prix Hernings egne historiebøger, så har Kurt Aslaugsen også vundet i Herning. Den vælger jeg at stole på.
Men det har jo også, nu er det jo en del af postkoppen, men før i tiden, så var det jo også et UCI-løb, et kategori 1-1.
Jamen, de kørte jo Aarhus og Herning, og jeg kan bare huske, at jeg var oppe og se, at han vandt Aarhus, men jeg kan bare ikke huske. Men
vil I have et bonusspørgsmål?
Ja, ja.
Moncassin er også blevet nummer 2 i et monument.
Ved I, hvad det er? Paris-Roubaix.
Nej.
Lombardiet.
Flandern rundt.
Lombardiet?
Jeg ved sgu.
Det var meget godt for en sprinter i hvert fald.
Ja. Ja, så ved I heller ikke, hvad år det var, vel?
Nej.
97. Lige efter Rolf.
Nå ja, det var, okay. Nå ja, han lå i udbud med Rolf, det var ham, der kørte fra. Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Og det var vi kan godt konstatere, at jeg laver sværere quizzer end Claus Elming.
Nej, det er helt forfærdeligt, den her. Helt forfærdeligt.
I lørdags, der blev netop Grand Prix Herning kørt. Det var første afdeling af den traditionsrige DCU-Cup, tidligere kendt som Postcuppen, afviklet i og omkring Herning. DCU-Cup består af 4 forskellige cykelløb og er noget af det mest prestigefyldte cykelløb, der køres på dansk grund. Stefan, måske du lige kan sætte et par ord på, for hvad DCU-Cup egentlig er for en størrelse.
Ja, det plejer jo at hedde Postcuppen, og nu hedder det så DCU-Cuppen. Jeg tror, det er fordi, at det før i tiden fungerede som udtagelsesløb til Post Danmark rundt. Så på den måde har det altid været rigtig vigtigt at præstere der, så man kunne vise, at man var en af de hold, der skulle med, der skulle udtages til Post Danmark rundt. Men altså, det er et af de største løb herhjemme. Det er fordi, at alle holdene ligesom møder op i stærkeste opstilling, fordi at man gerne vil med til Post Danmark rundt, som er det store mål, så på den måde har det været rigtig vigtigt og har meget prestige, fordi at som sagt alle møder op i stærkeste opstilling og så er det er nogle fede løb de her, altså GP Herning har jo en lang historie og skyder postkoppen i gang, så det er noget af det største udover de danske UCI-løb som er DCU-koppen det største der er herhjemme.
Man kan også se det, hvis man kigger på resultatlisten, så vi også får lidt ind på i quizzen, men altså Bjarne Riis, Frank Høj, Alex Rasmussen, Troels Winter 2 gange nu, Mads Wirt Schmidt, Asbjørn Krav, det er stærke rytter, som har vundet det her løb. Og nu i lørdags, der blev det så til den anden sejr for din holdkammerat, Troels Winter, ja. Stefan, som snuppede sejren foran en anden holdkammerat, nemlig Jonas Aaen. Og hvad hedder det, Kim Plesner, han havde en snak med den 31-årige Troels Winter efter løbet.
Ja, det var super fedt. Det er altid fedt at stå øverst på pallen.
Men det har du gjort en gang før?
Ja. Ja, i 2011 vandt jeg også løbet, så jeg har prøvet det før og været med fremme en del gange derude og har 2 15. pladser og en anden plads, og så nu 2 sejre.
Hvis man sådan lidt kigger på din resultatliste, så er det vel nogle af de største sejre i karrieren, er det ikke?
Jo, det synes jeg. Altså, nu er det jo ikke UCI-kategori længere, men det er jo stadig høj prestige og et af de sværeste løb herhjemme, så det er nogle af de største sejre. Da første gang jeg vandt, det var det jo også UCI-kategori 1.1, så det er jo nok min største sejr.
Var det hårdt at vinde dengang, eller var det lige så hårdt i lørdags?
Det var meget højere kategori, og så var der nogle lidt større hold med, hvad kan Soleil var med dengang, og Lars Bak var hjemme og køre lige efter, han blev 5'er i Paris-Roubaix, og han blev 3'er der. Men de to løb mindede egentlig meget om det der års udgave også, hvor det også havde været rigtig varmt op til, og det gør bare ikke, grusvejene er utrolig svære at køre på, når det har været så tørt, så er det ligesom at køre i sådan en sandkast, så der er bare støv og sten over det hele, og så blev der bare kørt rigtig hårdt hele dagen, hvilket lidt en fordel for os gamle, der, der måske ikke er så eksplosive, som vi har været.
Hvordan, nu fik I jo, for at sige det mildt, et ret godt resultat. Hvordan greb I løbet an, og hvordan fik I sat de andre hold under pres?
Jamen altså, vores taktik var lidt at køre et aggressivt løb. Vi havde rigtig mange rytter til start, og det skulle vi prøve at udnytte. Og det lykkedes så lidt, hvor jeg sent hen i løbet, hvor Stokbror og jeg kommer ud og sidde i en syvmandsgruppe. Jeg tror 70 km ude, 70 km fra mål cirka.
Hvordan lykkedes du med at vinde? Hvad tror du, der blev afgørende?
Ja, altså, der kommer nogen op fra feltet der. De sidste afgørende grusveje, hvor vi også var åen op, og så siger jeg egentlig til Kronen, at nu er det Stokbror åen, vi kører lidt for, og så fører vi helt ind til omgangen, indtil vi kører forbi mål første gang. Og så aftaler vi, at vi begynder at angribe derfra, og så jeg tror, folk var rimelig færdige, fordi der gik kun lidt under en halv af de små omgange, så kommer jeg egentlig væk sammen med Folsak. Og jeg vidste godt, at Folsak er hurtigere mig i spurten, så jeg sagde hurtigt til ham, at jeg ikke måtte føre med ham, og så accepterede han egentlig det, og tog bare fronten og førte egentlig med mig på hjul. På den aller sidste omgang af åen, så er vi at komme op, og så jeg havde egentlig besluttet mig for, at der var en lille bakke efter et langt modvindstykke, hvor det var rigtig hårdt. Der ville jeg køre sidste gang, prøve at køre fra ham. Så lige inden åen kommer op, så kører jeg fra ham, og han prøver ikke engang at gå med. Så holder jeg så hjem derudfra, et par kilometer fra mål, vil jeg tro der.
Der er noget med, at du træner sådan lidt anderledes end de fleste, og har en coach. Kan du prøve at fortælle lidt om det?
Ja, altså, jeg har en engelsk træner, en der hedder Phil Mansfield, som er bosiddende her i Danmark, som jeg startede samarbejdet med inden sæsonen 2011. Så jeg træner lidt anderledes.
Og hvad går det ud på? Er det med det mentale, du træner mest på den måde, eller er det en kombination?
Det er lidt en kombination. I starten er det nok lidt det, som Brian Holm ikke kan lide, hvor vi kørte lidt kortere og lidt flere intervaller. Det er i hvert fald noget af det, der rykker meget, meget der. Men ja, det er lige fra styrketræning til position på cyklen, og også det mentale og det taktiske, at man ligesom allerede har en eller anden form for strategi, inden man stiller op til løb.
Og hvordan kan det være, du valgte det dengang? Altså, hvad gjorde, at du tænkte, nu den vej vil jeg prøve at gå?
Jeg kom egentlig i kontakt med ham igennem en anden cykelkammerat, Michael Tronborg, fordi jeg havde problemer med mit knæ og havde haft det i flere år. Og været til en masse forskellige fysioterapeuter og læger, der ikke rigtig vidste noget om det. Så kiggede han på mig i 10 minutter, og så mente han egentlig godt, at han kunne udbedre det ret hurtigt. Og det lykkedes så for ham, og så gav det jo en masse tillid fra min side af.
Så du brænder ind med nogle røvehistorier? Kan du drille Stefan eller et eller andet?
Nej, ikke rigtigt. Vi savner ham jo lidt. Vi kan jo godt høre ham, om vi snart får ham at se. Jeg ved godt, I spørger ham om det hver gang.
De savner dig, Stefan. Savner du også dem?
Ja, det gør jeg sgu. Det gør jeg sgu. Jeg savner det hele. Jeg savner træningen, og jeg savner kammeratskabet. Og når vi får det til at fungere derude, som drengene også gjorde i Herning her, altså. De kører jo fuldstændig fantastisk og får lukket de andre hold ned og sidder på forkant og alt det der. Det er jo noget, som man savner. Jeg er glad for, at det gik rigtig godt, og de fik styret det, men selvfølgelig savner jeg det. Jeg savner drengene, og ja, jeg glæder mig sgu bare til at komme tilbage.
Altså, hvornår kan vi egentlig forvente dig at se dig til start til et cykelløb? Bliver det i 2018?
Ja, det gør det, men den gør sgu lidt ondt, når du siger, at jeg ikke har kørt så meget, og det er jo ikke fordi, at jeg ikke vil, det er fordi, at jeg har overbelastet noget i mit knæ, som bare ikke vil falde ned, og jeg har sådan hele tiden været på kanten af at komme tilbage, men i og med, at den bare bliver ved med at være der, så kan jeg ikke rigtig komme ud og træne så langt og køre cykeløb endnu, så jeg gør alt, hvad jeg kan for at komme tilbage, og det gør utrolig ondt. Og blive ved med at sidde på sidelinjen.
Vi glæder os rigtig meget til at se dig tilbage på cyklen. Altså, altså held i uheld, så kan vi jo glæde os over, at du har rigtig meget tid til at lave podcast sammen med os.
Ja,
det er vi selvfølgelig glade for, selvom vi gerne ser dig mere på cyklen. Også vores unge danske juniorverdensmester Julius Johansen kørte Grand Prix Herning i weekenden. Rytteren fra Coloquick, der var på træningslejr med Quickstep tidligere på året, havde en mildest talt uheldig episode i løbet. Pludselig bremser en bil foran Julius, og inden han har set sig om, så ryger han altså ind i bagruden af den her bil her. Der er glaskår over det hele, og han bløder rimelig kraftigt. Men derfor behøver man selvfølgelig ikke at udgå af cykelløbet. Det er klart. Hvad hedder det? Kim, du har haft en snak med 18-årige Julius Johansen.
Så får man ligesom taget sin møde om i det løb i hvert fald. Så, men heldigvis var jeg okay og ikke slog mig alt for meget.
Ja, det siger du. Altså, men når jeg ser en fodboldspiller, der er blevet trådt let over lilletåen, ligger og vrider sig i kvarter, og så jeg ser et billede af dig med blodet flydende ned, fordi du har fået glasgård ind i halsen, og så du siger, at der ikke skete så meget, så er det jo selvfølgelig et definitionsspørgsmål.
Ja, men der er jo ikke nogen tvivl om cykelrytter og nogle hårde hunde. Altså, man har set Nano Hansen gennemføre turetapper med brækket kraveben, og altså, det er en hård sport, du lever i, og det er jo også den opvækst, man selv har fået, og det er jo også derfor, man vælger at gennemføre sådan et løb, selvom man bløder kraftigt. Og ja, så er der også bare adrenalin samtidig sådan et løb, at man egentlig bare køber pumperne, så hvis bare udnytte det, og så bruge så mange kræfter, man kan, indtil det adrenalin måske forsvinder.
Og der var ikke på noget tidspunkt, hvor du tænkte sådan, okay... Jeg talte også med Rasmus Kvade her til formiddag. Han sagde, at der var godt nok meget blod, og Troels Winter sagde også, at han godt se, at du kom op der, og du har sgu noget at søle til. Er der ikke på noget tidspunkt, hvor du tænker, måske skal jeg lige...
Altså det første, når man først vælter, sådan, så opfatter man egentlig ikke så meget, der skal man egentlig bare afsted, og så er det første, når man kommer op på cyklen igen, at man så kigger sig ned og sig selv og tænker, hvor er det, der er galt hen, hvad er det, der er sket? Det er også det, jeg gjorde. Og der tænkte jeg, at det kunne sgu godt være, at det blev rigtig svært at gennemføre i dag. Det tænker jeg fra starten af, da jeg kom op. Men jeg ville give det et skud, og det gjorde så også, at jeg så kørte jeg som om, at jeg kunne udgå, hvornår det skulle være. Og det gjorde også, at jeg kunne køre lidt andet løb, fordi jeg brugte alle mine kræfter i starten af løbet for at prøve at hjælpe holdet så meget som muligt. Og prøvede at lukke huller for dem, og hvad skal man sige, bare køre for holdet, ikke? Fordi jeg vidste, at hvis jeg så havde en undskyldning for at udgå, når jeg så døde. Så på den måde gav en fedt løber. Ja, så kom man jo bare tættere og tættere på mål, og så til sidst, så var det et spørgsmål om viljen til også bare at gennemføre.
Men det er sjovt nemlig, fordi du siger jo, at i det, du kigger ned af dig selv, så din tanke er ligesom, okay, det bliver svært at gennemføre. Det er ikke sådan, nu skal jeg lige passe på mit helbred her. Altså, du tænker mere på sådan, fuck det, fuck hvis jeg ikke gennemfører, altså. Det kan da, folk uden for cykelsporten, eller egentlig også bare os andre, der ikke kører på det niveau, kan jo godt være lidt svært at forstå den der.
Ja, men jeg havde det også sådan, altså sådan, jeg var oppe ved lægebilen og få en forbinding på, ja, sådan, altså hvis de ikke siger decideret stop, så tænker jeg, så er der jo ikke nogen skade for at, hvad skal man sige, fortsætte. Hvis der var en påstået en læges vurdering om, at det ikke var tilstrækkeligt, så havde jeg nok måske lyttet der. Det er jo så til mit held, at jeg fik lov til det, kan man sige, i starten. Specielt også, jeg er egentlig super glad for, at jeg gennemførte det. Det er på ingen måde noget, jeg har fortrudt siden. Fordi GP Herning, det er virkelig et løb, der er så meget præget af erfaring og rutine i sådan et løb. Og jeg er virkelig glad for, at jeg har ved, hvordan sådan et løb skal køre, så ved faktisk, hvor mange gange man kan komme tilbage i det løb. For det er virkelig imponerende.
Det giver dig vel også noget andet end selve løbsrutinen, kan man sige. Ja. Det giver vel noget, at man siger, jeg giver ikke op her.
Ja, præcis. Altså, det er også super fedt for mig, fordi det er første år som senior, og jeg kommer ind på et nyt hold, og der er ikke nogen tvivl om, at forhold til, at man har som junior kørt gode resultater hjem og sådan noget, det skal man egentlig bevise som sådan et hold, og at man ikke bare er en eller anden dreng, der er blevet pæset op gennem det her, og bare synes, sjovt at køre på syge, men man også har den vilje, den, hvad skal man sige, den udholdning, der skal til at slå igennem på et højt niveau, og vise de andre også, at man er her ikke for sjov, og man er her for at køre cykelløb. Viser det seriøse i det, og så vise en svær som første års, det synes jeg også var rigtig, rigtig fedt, og viser jeg kunne noget.
Ligger der en eller anden form for, jeg ved sgu ikke, i mangel af bedre ord, ydmyghed i det der også, eller hvad, altså netop, at du kommer op nedefra?
Det er helt sikkert noget, jeg virkelig har tænkt meget over at tage med, prøve at tage med fra juniorerne, fordi at jeg ved, det er noget helt andet at køre senior, og jeg har virkelig prøvet at hjælpe holdet så meget, som jeg overhovedet kunne i alle mine første løb, fordi på et tidspunkt, når jeg også virkelig kommer i topform, så kan det også være, at hvad skal man sige, det vil jo altid give sig godt tilbage, når man har hjulpet holdet på den måde der. Sådan en sæson her skal jeg bare bruge på at lære, og ja, det er et fantastisk hold at komme ind på. Jeg har fået forhold til det, at man både har en Christian Moberg, der der ikke er bange for at sige tingene, som det er. Og Kasper Folsak, jeg nu har kendt gennem en del år gennem banen.
Og det er vel lidt samme indstilling eller attitude, du tog med sig, da du var på træningslejr med Quickstep?
Ja, helt sikkert. Altså, det var en kæmpe, kæmpe oplevelse at få lov til at prøve det og se, hvordan det foregik. Det var super, super, super sødt at tage imod ind på den måde, men ja, der var ikke nogen tvivl om, at man var den lille dreng i det selskab der. Så ja, jeg prøvede bare at gøre min bedste, og ja, heldigvis fik jeg et godt forhold til mange af dem, og det var jeg super glad for.
Når man ligesom rykker et skridt op, hvordan takler du den?
Der er ikke nogen synes, det har været et kæmpe skridt op. Men heldigvis har det fysiske step faktisk ikke været så stort, som jeg havde frygtet. Jeg har kørt rigtig, rigtig stærkt i det første løb, jeg har kørt. Jeg har været uheldig en del gange, for eksempel her i GP Herning, hvor jeg egentlig synes, jeg havde gode ben, og også i Louisiana, hvor jeg var i udbrud sammen med Alexander Kamp og sådan noget, hvor der kom et tog og ødelagde vejen for os. Det store skridt for mig har helt klart været en helt anden måde at køre cykelløb på. Man kører som hold i junior, men det er bare på en anden måde. Hvad man siger, junior, det er stadig en egoistsport. Der er senior virkelig, hvor man bare kører 100% for holdet, og det er noget, jeg skal vende mig til. I forhold til, at nærmest når der er det rigtige udbrud kører afsted, og de rigtige rytter har nogen med, så kører holdene bare op og spærer vejen. Så man ikke kan komme forbi, så får det udbrud ligesom lov til at sejle væk. Det er sådan nogle ting, man lige skal vende sig til, den anden måde, løbet bliver kørt på. Det er jo det, jeg skal bruge det første tid, så heldigvis har jeg super erfarent hold til at hjælpe mig med det, og lære mig at sige, hvad jeg gør rigtigt og forkert i sådan nogle løb.
Men er det noget med, at du skal tøjle en eller anden form for utålmodighed? Fordi det så man jo også med VM der, så det virker sådan fandelig vold. Nå, nu kører jeg sgu bare, ikke?
Altså, det er det helt sikkert. Det er det helt sikkert også. Man skal vende sig til, det er bare en eller anden større teamfølelse over det. Altså, sådan, det er virkelig kæmpe sejr, når holdet vinder. Og man gør det på en anden måde, end vi gjorde i junior.
Sådan noget som enkeltstarter, det er jo så et område, hvor du kunne få lov at slå dig fuldstændig løs. Bliver det et fokusområde for dig, eller hvordan ser du det?
Ja, jeg ved ikke. Jeg havde sådan lidt inden den her sæson været sådan, jeg også gerne ville satse på landevejen, men rigtig meget. Men jeg ved ikke, hvorfor min hjerne lige pludselig har sagt, at nu skal jeg igen gå sind på op enkeltstart. Enkeltstart er noget, jeg også satser på rigtig meget på i den her sæson, og jeg går hele tiden og finjusterer lidt på enkeltstartcyklen og køber nye små dele hjem til den. Det er det, der er så fantastisk med enkeltstart, man hele tiden kan finde noget, der måske er lidt hurtigere. Min træning ligger ikke så specifikt rettet mod enkeltstart lige i øjeblikket. Jeg kører ikke særlig mange timer på enkeltstartcyklen, men det er jo også noget, der vil blive bygget på i løbet hen mod for eksempel DM. Og ja, jeg satser meget på 23 DM og ja, elite DM enkeltstart i år, fordi en af mine store mål for sæsonen er at blive udtaget til VM. Jeg rigtig gerne vil køre U23. Det er en rute, der passer mig fint, og DM-ruterne er helt flade, og det passer mig i hvert fald også glimrende. Så ja, jeg håber, jeg kan gøre det godt til de løb.
Et dramatisk Grand Prix Herning for Julius Johansen. Jeg husker sidste år, der var en motionist, som også røg ind i bagruden af, det var ganske vist en parkeret bil, men han skar simpelthen halsen over og mistede livet. Altså, Julius Johansen, man kan jo godt tale om, at han har været lidt heldig i den her situation, kan man ikke?
Jo, bestemt. Altså, der har været fortilfælde, eller mange fortilfælde med det her i alle mulige forskellige variationer og løb, men det er klart, at når der er sådan noget glas og hals i umiddelbar nærhed involveret, så er det klart, at så kan det gå alle mulige veje.
Jeg vil sige, faktisk Troels, han har også engang fløjet igennem bagruden på en bil og har store ar på armene efter det, hvor han også skåret sig voldsomt, men det er jo noget, der sker en gang imellem, fordi at jeg tror faktisk, Troels også kørte ind i en parkeret bil dengang, men i og med, at nu kører Julius, nu er det bilen foran ham, der bremser op, og vi sidder jo tit bag bilerne, når man skal køres op, og man er ned og hente vand, eller man er punkteret osv., så skal man lige have lidt hjælp og lægge sig ind bag bilerne, og nogle gange, så bremser de bare ud af det blå, fordi at det er lidt svært at se, hvad der sker bag sådan en bil. Man sidder lidt og prøver at kigge igennem bagruden og forruden, men nogle gange, så er det sgu lidt svært at vurdere, lige pludselig så stopper bilerne foran, og så bliver den bil også nødt til at bremse. Og en bil har sgu lidt bedre bremser, end cyklen har, så det er det, der gør det lidt farligt, og det er sådan noget, det sidder sgu i en, det der, når man slår sig så meget, ikke? Næste gang Julius, han skal lægge sig ind bag en bil, så kan du være sikker på, at han har den der i baghovedet, og det er sådan noget, man skal arbejde med, man skal vende sig til det, til at gøre det igen, og få den samme, at stole på, at nu har han gjort det så mange gange, og det er kun sket én gang, og så videre, men det er sådan noget, der sidder i kroppen, og noget, man skal arbejde på.
Julius er lidt inde på det i interviewet her, hvad der sker umiddelbart efter styrtet, altså med det der med, at man som cykelrytter så gerne hurtigt bare vil komme tilbage på cyklen og, ja, og derudad. Altså han står her, han er lige kørt med fuld smadret ind i bagruden af en bil, og det eneste han tænker på, det er at komme tilbage på cyklen og tilbage til cykelløbet. Hvad er det, der går igennem hovedet på en cykelrytter i sådan en situation der, Stefan?
Jamen, egentlig ikke en skid, faktisk, for at sige det lige ud. Man ved bare, at man slår sig, og kan man stå op på benene og komme op på cyklen igen, jamen, så gør man det, fordi at cykelløb, det slutter jo. Altså, de andre, de fortsætter jo længere tid, man skal ligge og ømme sig, jo hårdere bliver det at køre op igen. Så man ved bare, at hvis man stadig lever, så er det bare op på cyklen, og så prøve at fange feltet igen. Og som han vist også selv er inde på, ikke, så må du ligesom tage vurderingen, når du er kommet op igen. Og heldigvis så var der ikke noget meget slemt med ham, så han kunne fortsætte i cykelløbet, men det er den her tilgang, når man styrter, altså hvis man kan komme op igen på cyklen, så er det sgu bare med at komme afsted, fordi at cykelløbet slutter ellers der, og man ved, hvor vigtigt det er, at man kommer tilbage og ja.
På trods af juniorverdensmesterskabet, som Julius han har vundet sidste år i Norge, så virker han som en meget ydmyg fyr, især over for Herr Moberg, a.k.a. den røde baron. Og Kim, altså, er det den rigtige taktik, tror du, at være så ydmyg her i starten af sin seniorkarriere?
Ja, man kan sige, at det er en variation fra person til person. Vi ser jo mange forskellige typer, der kommer ud og omkring, og nogen har det bedst med at være sådan, nogen har det bedst med at være helt vildt offensiv ved buffeten, ikke? Og sige, nu kommer jeg, her kommer jeg, og det virker mentalt for dem. Men jeg ved i hvert fald, at for eksempel Quickstep-rytterne, de synes, det var rigtig, rigtig dejligt med en rytter som Julius, som bare trådte i pedalerne og holdt sin kæft. Altså, og det, jamen det er, og det kan de bare godt lide, fordi de gider ikke at alt muligt halløj, vel?
De gider ikke så meget pis dernede i Belgien. Julius, han nævner også, at det fysiske skridt op ikke har været så stort, som han måske frygtede. Stefan, altså, kan du måske hjælpe os lidt? Altså, hvor stort et skridt er det egentlig at gå fra junior til senior?
Det er faktisk et rigtig stort skridt. Jeg tror, Julius han måske ikke har mærket det så meget, fordi han var en bumstærk juniorrytter. Så det skridt, det er mindre i og med, at han har været verdens bedste juniorrytter. Men for de fleste, så er det et kæmpestort skridt. Og det er jo grund til, at alle dem, der er gode i senior, og dem, der ligesom stadig cykler i senior, de var nogle af de bedste junior. Så lige pludselig så har man samlet en stærk gruppe af gutter, som alle sammen har været nogle af de bedste junior, og som så har bygget på med årene, så de er blevet stærkere og hurtigere og mere holdbare, jo flere år de har kørt, og det skal man så lige pludselig blive en del af, når man kommer op som en 18-årig gut, og det er sgu ikke alle, der har den samme styrke, og det tager som regel tager det noget tid for de unge at vende sig til, men de allerbedste juniorrytter, der for dem, der er skridtet lidt kortere, så Julius mærker det ikke så meget, men jeg tror, man kan godt se på Julius, at han har været den bedste juniorrytter. For den måde, at han kører på, det bærer meget præg af, at han har været så meget stærkere end de andre. Og man har kunne se i år, at han ikke rigtig har kunne gøre sig gældende, i hvert fald endnu. Og det tror jeg skyldes, at den måde, han kører på, den passer ikke til senior. Så nu skal han begynde at lære at køre cykelløb og lære at køre mod nogen, der er hvis ikke, altså, mindst lige så gode, som han selv er. Mange er jo også lidt bedre lige nu, så nu skal han begynde at lære, hvordan man kører cykelløb, når man ikke bare er den stærkeste, klart den stærkeste. Så det tror jeg, det han skal vende sig til mere end selve styrkeforskellen.
Ligesom Niklas E. og formentlig fire andre danskere, er Mads Würtz fra Katusha Alpecin også blevet udtaget til Giro d'Italia, og det på trods af det grimme styrt i Paris-Roubaix. Kim Plesner fik en snak med Würtz om Giro-forventninger, og her først om styrtet i Roubaix.
Hvad var lort i Paris-Roubaix, hva'?
Det var sgu noget pis. Det var sgu ikke lige det, man kom derfor. Så det var sgu træls, og også alt det, der fulgte efter, og så videre. Ligge stille en uge, og ikke rigtig kunne noget, så det var sgu en nasty omgang.
Og hvordan nu? Hvordan er du ved at være ovenpå igen?
Ja, altså jeg har, der var i mandags for en uge siden, der var jeg ude at rulle en tur, og lige for at mærke efter i kroppen, og om hovedet kunne holde til at lave noget. Og det gik egentlig udmærket, så begyndte jeg stille og rulle og trappe træningen op, og har kørt. Så har kørt en god uge sidste uge, og fået lagt rigtig meget intensitet på her hen over weekenden. Og så er det sidste træning her næste uge, og så rejser jeg til Israel. Så jeg synes, det kører alligevel. Altså, selvom jeg lå stille i en uge, så synes jeg, formen den er ganske udmærket. Så jeg havde en snak med Acevedo oven på styrtet og så videre, og da jeg begyndte at blive klar igen. Fordi det var planen, at jeg skulle køre Romandiet rundt inden Sion. Men i sidste ende, så sagde holdet, at jeg kunne frit bestemme, om jeg ville køre Romandiet eller ej. Jeg skulle bare gøre det, som jeg havde det bedst med i forhold til at blive klar til Sion. Og så sagde jeg, at jeg gerne ville blive hjemme og træne. Og det var de egentlig, synes jeg egentlig også var den bedste beslutning. Så de vil rigtig gerne have, at jeg kommer med til Sion og har støttet mig i hele vejen igennem siden mit styrt i Roubaix og givet mig ro på, at jeg skulle nok få lov at komme til at køre Sion.
Og der kan man jo sige, allerede fredag der, 9,1 eller andet kilometer enkeltstart, det er vel noget, du har set frem til så?
Ja, det er det helt sikkert. Jeg har fået trænet lidt mere på enkeltstartcyklen her i år end sidste år, og nu skal jeg køre en 10 km test på enkeltstartcykel i morgen for at se, hvor jeg lige står hen. Og det bliver også spændende at se. Men jeg er helt sikkert, jeg går og sætter mig op til at skulle køre en god enkeltstart på første etape og se, hvad det kan blive til. Men jeg har ikke rigtig kørt, jeg har slet ikke kørt en enkeltstart i år endnu. Der havde været to i Romandiet rundt, hvor jeg ligesom kunne se, hvor jeg står henne. Så det bliver første enkeltstart i år i Sion, og så det er jo, jeg har ingen idé om, hvad jeg lige skal forvente. Jeg satser på, at jeg har fundet noget af mit gamle niveau på enkeltstarten, og har lavet lidt om på positionen, der gør, at den minder mere om det, som jeg havde, dengang jeg blev verdensmester. Så jeg har en god fornemmelse på enkeltstartcyklen i træning i hvert fald. Så bliver det nogle gode lange 3-4 timers motorpace-ture, jeg kører ud i bakkerne, for ligesom at simulere lidt cykelløb, faktisk. Så det synes jeg, selv er en okay forberedelse. Og sørge for lige at få smidt det sidste kilo og sådan nogle ting. Men jeg synes, det hele går fornuftigt frem mod Sion.
Og hvad med det, har I fuldstændig har I fuldstændig styr på taktikken, havde han sagt, og din rolle, altså ud over i enkeltstarten selvfølgelig, har du fået specifikke informationer om det?
Nej, ikke endnu. Der er ikke kommet noget endnu, men umiddelbart så har vi ikke nogen, vi har hverken en topsprinter med, eller en der skal køre efter GC, så der er rimelig frit slag til at gå efter hvad man nu gerne vil. Der er plads til, at jeg kan pege nogle etaper ud og blande mig lidt i nogle massespurter og forsøge at køre nogle placeringer ind. Men helt sikkert så skal jeg have kigget ruten godt igennem og kigget efter nogle etaper, der ligger godt til mig, som jeg skal gå 100% efter.
Og det er vel nogle etaper, som selvfølgelig ikke de hårde bjergetaper, men nogen, der er tilpas hårde til, at der kan komme udskilling, så du er den hurtigste i den sidste gruppe, der sidder der, eller hvordan?
Ja, det skal være sådan nogle gode mellemetapper, hvor det eventuelt kunne være et udbrud, der holder hjem, eller det bliver et decimeret felt, der kommer ind og skal spurt. Så kan det godt være, så skulle jeg gerne kunne være en af dem, der kunne blande sig i spurten og køre efter sejren. Det er i hvert fald det, jeg håber på. Men ja, altså, jeg glæder mig i det hele taget bare til min første Grand Tour, og er sindssygt glad for, at det er på en trup, hvor der er plads til at gå efter resultater, at man lige skal hente an eller sidde i en konstant. Så det bliver super fedt.
Det bliver super fedt, siger Mads Würtz her. Han skal køre sin første enkeltstart i år på åbningsetappen af Giro d'Italia. Det er jo noget af en debut på enkeltstartcyklen. Kan han lave et resultat her, Kim?
Det bliver meget, meget spændende at se, synes jeg, fordi efter han er blevet professionel, har det ikke sådan
i forhold til, hvad han har lavet tidligere, har det ikke sådan væltet ind med store enkeltstartresultater. Og så får han en lidt skæv optakt her. Til gengæld har han fået lidt ro og lidt tid til at kunne træne sig op til det, så det bliver sådan lidt, altså det er virkelig svært at bedømme, ikke, hvis man skulle sidde sådan her, udefra og sætte chancer på.
Ja, altså i år har han jo også kørt et andet program, end han gjorde sidste år, hvor at i år har han jo kørt et klassikerprogram og kørt Belgia-racer og så videre, så jeg ved ikke rigtig, hvor meget tid han har haft til at køre på enkeltstarten ind imellem det her klassikerprogram, så det bliver lidt sjovt, det bliver lidt spændende at se, om han har trænet på den enkeltstartcykel, om han har, hvordan hans forberedelser har været op til det, fordi at det var jo det, han kunne, før han blev professionel. Altså, han har jo vundet både junior VM i enkeltstart og U23 VM i enkeltstart og gjort det rigtig godt på andre enkeltstarter i Post Danmark rundt og så videre. Så det har jo ligesom været hans métier førhen, og så det er jo derfor, vi snakker om han kan præstere noget her. Men i og med, at han har haft et andet program, og han måske ikke lige har præsteret på enkeltstarter endnu, så er det måske lige stort nok niveau at regne med, at han går ind og laver noget her.
Jeg har tidligere snakket om det her med, at holdene er gået fra 9 til 8 rytter, og det måske kunne gå ud over nogle af de unge rytter, som gerne vil med i en Grand Tour. Men Wirtz har alligevel fundet plads på Katushas Giro-hold. Er det et udtryk for, at han er stærk nok, eller er der alligevel plads til at lære?
Nej, jeg tror, det er nok også meget individuelt fra hold til hold, hvor meget går de op i Giro i forhold til tur og så videre, hvad er deres taktik, og hvor meget har de plads til at eksperimentere. Hvis man ser på Katusha, og faktisk også på Trek's hold, som vi har været inde på tidligere, så er det er nogle hold, hvor stort set alle ryttere nærmest kan forvente sig at få en chance, fordi de har ikke den store fokus, de har ikke den store kaptajn med nogen af dem.
Stefan, altså hvad får man som ung rytter ud af at få den mulighed her som masker?
Først og fremmest så er det fra et træningsmæssigt perspektiv, er det jo noget af det bedste træning, man kan få. Altså det er jo så hårdt, og kommer man ordentligt ud på den anden side, jamen så har man virkelig fået noget basetræning ind, og noget, som man så med, som vi også snakkede om tidligere med Mads Pedersen sidste år, hvor godt han kom ud af Giroen, og hvor meget, altså hvor stærkt han kørte efterfølgende. Så det er noget, der ligesom kan, enten så, hvis man kommer stærkt ud af det, så får man rigtig meget ud af det, men det er også tit, man har set unge rytter komme ind i sådan her cykelløb, og så går de fuldstændig kolde, så det er sådan lidt, man kan knække nakken på det, men man kan også komme rigtig stærkt ud af det, så det, jeg tror, man skal passe lidt på med sine kræfter, når man debuterer i sådan et her, i en Grand Tour. Fordi at det er noget, man virkelig kan knække nakken på, og det kan nærmest ødelægge en sæson. Ikke? På den anden side, så kommer man godt ud af det, så kan man få en fantastisk sæson derfra.
Jo, og så er det også, som Mads selv siger, at han er jo glad for, at han ikke bare skal ligge og hente dunke hele tiden. Ikke? Og ja. Det kunne jeg også godt forestille mig sådan ud fra et mere mentalt synspunkt, at hvis man både er i den der 3 ugers runde der, og man bare ikke kan tænke på andet, og man egentlig ikke er motiveret for det, man laver, på de enkelte etaper, man har noget at se frem til, man har udpeget sig nogle etaper, altså så bliver det en lidt mere spændende opgave, uanset hvad.
Ja, lige præcis, og det tror jeg også er nøglen til, at han måske kan komme godt igennem her. Altså, jeg har jo, nu er jeg holdkammerat med Jonas Aaen, som også har kørt Sion sammen med Anders Lund et år, hvor de kørte for Saxo Bank, og netop de to, de skulle jo egentlig hjælpe Contador, var det, det år. Og de skulle jo ligge og hente vand og lave alt lortarbejdet, og de kom jo skrækkeligt ud af det, og var jo fuldstændig smadret. Så jeg tror, at nøglen er netop det der med, at man ikke skal ligge og lave alt slavearbejdet undervejs, fordi det er sådan noget, man knækker nakken på.
Det kan give bagslag. Stefan, Mads Wirtz, han virker lidt som en fyr, der måske har brug for lidt tillid og ro omkring sig for at performe på sit højeste niveau. Hvad, tror du, det er rigtigt?
Ja, altså det er også mit indtryk af det, at når Mads han ligesom får lov at gå lidt i boks og forberede sig på de her enkeltstarter eller et par Danmark rundt, som man så inden han kom til Katusha. Når han ligesom får den tid til at forberede sig og får lov til at gå i boks og får den frihed fra sit hold, jamen så præsterer han bare fantastisk.
Vi er ved at være ved vejs ende ved dagens Veluropa podcast. Tak til Kim Plesner og Stefan Djurhus for god ro og orden.
Velbekomme.
Og en medium quizindsats, vil jeg sige.
Ja, det var pænt.
Ja. Skulle du derude have lyst til at hjælpe Velropa Podcast, så gå lige ind og like os på iTunes, skriv en lille anmeldelse. Det giver os mulighed for at komme ud til endnu flere cykelinteresserede danskere. Husk, at du også kan skrive til os med spørgsmål eller forslag til programmet på podcast@veluropa.dk eller via Twitter. Bare brug hashtagget Veluropa Podcast. I næste uges podcast, der laver vi den helt store optakt til Giro d'Italia, hvor vi får eksprofessionelle Alex Rasmussen i studiet. Og på fredag, der sidder Kim Plesner derhjemme og spiser varme vedder, så derfor er der ingen fredagsbar i denne uge. Til gengæld, så går det fuldstændig amok i næste uge, når fredagsbaren kombineres med åbningsetappen af Giro d'Italia, hvor hele 6 danskere triller ned af startrampen på den indledende enkeltstart. Tak for nu, og tak fordi du lyttede med.